Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Памёр Михаил Пішэўскі, ахвяра гамафобнага нападу. Яго моцна збіў летась у траўні былы настаўнік фізкультуры Дмітрый Лукашэвіч. Суд прызнаў Лукашэвіча вінаватым у нанясенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў 8 месяцаў зняволення. 20 жніўня ён выйшаў з калоніі паводле амністыі. Михаіла Пішэўскага пахаваюць 28 кастрычніка на адных з менскіх могілак. Беларусь падтрымлівае дзеянні Расіі ў Сырыі. Расія павінна быць важным удзельнікам барацьбы з тэрарызмам, заявіў у Маскве кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей на прэсавай канферэнцыі. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ атрымала дазвол Менгарвыканкаму і Менаблвыканкаму на правядзенне 1 лістапада вулічнай акцыі, прымеркаванай да дня памяці продкаў дзяды. 10 дрэўцаў у гонар нябеснай сотні, перадусім беларусаў Алеся Чаркашына і Міхася Жызнеўскага, з'явіліся 27 кастрычніка ў Віцебску ў мікрараёне Білева. Мы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, наш эфір працягвае экспертыза свабоды. У чым прычына даволі высокага ўзроўню гамафобіі ў Беларусі? У дзеяннях улады ці ў настроях большасці грамадства? Ці можна сказаць, што ўлада свядома падтрымлівае гамафобію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць праваабаронца Таціяна Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Вядзе перадачу Віталь Зыганкоў.
Ці можна лічыць праявай гамафобіі тое рашэнне суду, які асудзіў летась Мінчука, былога настаўніка фізкультуры Дмітрыя Лукашэвіча, які збіў Михаіла Пішэўскага, які ў выніку сёння памёр, і суд, нагадаю, прызнаў Лукашэвіча вінаватым нанесенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў і 8 месяцаў зняволення. А 20 жніўня Дмітрый Лукашэвіч выйшаў з калоніі па амністыі. Многія назіральнікі якраз палічылі гэта рашэнне суду гамафобным, паколькі такое маленькае пакаранне было за такое злачынства. На вашу думку, ці згодны вы з такім меркаваннем, ці лічыце вы гэтае рашэнне суду гамафобным? І калі так, то чым, па-вашаму, гэта можна патлумачыць? Ці агульным узроўнем гамафобіі ў Беларусі, ці менавіта гамафобіі нейкіх канкрэтных інстытуцыяў? Таціяна Рывяка, ваша меркаванне.
Я подняла покарание как непропорционное здесь злочинству и не отповедающее фактичным обстоятельствам справы. Я нагадаю, что адвокат и у першем, и в другом процессе, процесс было два, настоивала на том, что злочинство здесь с мотивом ворожести до конкретной социальной группы, а докладнее до представника ЛГБТ. И в этом подтверждались обставины справы. И коли бы этот мотив был принят судом, то решение суда присуд был бы иншим. То есть он был бы большим. Нагадываю, что прокуратура, хотя с иншего меркования, не с признания вот этого мотиву ворожести, але прокуратура потребовала 7 годов позбавления воли для Дмитрия Лукашевича. Суд не принял ни позицию прокуратуры и не принял позицию адвоката. И решение было, конечно, на наш погляд, абсолютно непропорционным тому, что здесь Дмитрий Лукашевич. То, что суд однозначно не захотел акцентоваться увагу, признаваться то, что иснуюсь проблема гомофобии, якая выливает вот такие открытые акты агрессии, за якими идут те деяния, которые приводят фактично на той момент до позбавления здоровья человеку, а зараз уже и життя человеку, то однозначно суд не пошел на открытую такую оценку деяния злочинцы. И он обмежевался только тем, что это было по неосторожности, хотя Дмитрий Лукашевич не выпадково опынулся у тым месцы, ён не выпадкова падышоў да Пішэўскага, і ён не выпадкова абсалютна нанёс удар. Але вось гэтыя абставіны не былі прызнаныя судом, не былі прынятыя пад увагу, і яны не знайшлі адлюстравання ў прысудзе.
Сергей Андросенко, ваша таксама ацэнка гэтага рашэння суду ў свой час, якое было даволі скандальным. Ці вы лічыце, што матывы распалення варожасці да пэўнай сацыяльнай групы трэба было б внесці ў беларускае заканадаўства з улікам таго, што вы ўжо маеце і еўрапейскі досвед і, безумоўна, ведаеце, як гэта адбываецца ў еўрапейскіх краінах?
Татьяна добра отказала на гэтае пытанне, яна была ў судзе. Я магу сказаць, што праваабаронны праект «Гей Беларусь», беларускія ЛГБТ-актывісты ўвесь час кажуць пра неабходнасць антыдыскрымінацыйнага законадаўства. Больш за тое, ёсць каліцыя некалькіх арганізацый, куды ўваходзіць таксама арганізацыя людзей з абмежаванымі магчымасцямі, каб пашырыць спіс, што адносна распальвання варожасці. Безумоўна, я асабіста, я магу сказаць, што і сябры Міхаіла лічылі пакаранне для Дмітрыя Лукашэвіча мягкім.
Калі пагаварыць ужо больш абстрактна, вось пра ўзровень гамафобіі ў беларускім грамадстве, напрыклад, асабіста такое ўражанне, што ў пачатку сярэдзіны 90-х стаўленне да гэтай тэмы, ну проста, што называецца, шырокіх народных масак было больш ліберальным і лаяльным. Калі прыняць версію, ці згадзіцеся вы з тым, што зараз у грамадстве стаўленне да сексуальных меншасцяў стала менш талерантным, чым раней, то чым гэта можна патлумачыць? Можа быць, тым, што беларусы жывуць важна ў рамках расійскіх сродкаў масавай інфармацыі і, што называецца, падпадаюць пад уплыў расійскай прапаганды. Таццяна, як вы лічыце?
Я б сказала, што ў нас сваёй уласнай беларускай прапаганды дастаткова, калі ўлічыць, што вышэйшыя службовыя асобы дзяржавы дазваляюць сабе выказванні абсалютна гамафобскія. Возьмем нават выказванні кіраўніка дзяржавы пра таго міністра замежных спраў Германію Вестервелле і ягоны візіт, і тыя ацэнкі, якія пасыпаліся з боку кіраўніка дзяржавы, і іншыя выказванні кіраўніцтва нашай краіны фактычна фармуюць вот гэтую такую негалосную палітыку дзяржаўную ў гэтай галіне, якая потым упісваецца ў слядом грамадства, і тыя, можа быць, цёмныя бакі нашай там чалавечай свядомасці, яны падпісваюцца яшчэ і вот гэтай негалоснай падтрымкай з боку людзей, якія прымаюць рашэнне. Я думаю, што таксама вот гэтая фактычна дзяржаўная негалосная палітыка, яна ўплывала і на судовую сістэму, якая не захацела ў канкрэтнай дадзенай сітуацыі завастраць увагу менавіта на гамафобскай сутнасці вот гэтага злачынства, на сутнасці варожасці, якая відавочная ў дадзенай справе. Я думаю, што грамадства ловіць вось такія знакі. Канешна, тое грамадства, якое мае магчымасць больш знаходзіцца паза ўплывам, у тым ліку, як вы кажаце, і Расія. Вось гэты адпаведныя працэсы ідуць, прыняты закон аб забароне гей-прапаганды, іншыя абмежаванні. Да, мы жывем у гэтым інфармацыйнай прасторы, мы плюс яшчэ жывем у власнай вот такой негатыўна з боку дзяржавы, інфармацыйнай такой плыні. Плюс яшчэ нізкі ўзровень ведання пра гэтую супольнасць, ЛГБТ-супольнасць, навязванне такіх ярлыкоў, навязванне нейкіх штампаў, негатыўнага стаўленне. Гэта тое, што вот зараз мы можам абсалютна дакладна фіксаваць, і ёсць у нашай грамадстве. Бо за гэтае негатыўнае, як бачыце, здольна вылівацца ў агрэсіўныя дзеянні.
У экспертызе свабоды бяруць удзел праваабаронца Таццяна Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Андрасенко, а калі вы вот падзяляеце маё назіранне, што за апошнія, ну, гады, нават, можа сказаць, ужо дзесяцігоддзе, параўнанні з 90-мі ўзровень гамафобіі ў беларускім грамадстве падвысіўся, што раней грамадства в сярэдзіне, пачатку 90-х было больш ліберальным і лаяльным. Я вось нагадаю нашым слухачам, што і сам Сергей Андросенко быў вымушаны фактычна эміграваць з Беларусі. То, па-вашаму, чаму гэта адбылося? Грамадства ў гэтым больш вінавата? Ці гэта менавіта такія накіраваныя дзеянні ўлады былі ў гэтым рэчышчы?
Мне складана казаць аб тым, што якбы, ну, грамадства было ў 90-е больш ліберальным, магчыма, проста яшчэ не было так шмат міліцыі ў Мінску, і можна было праводзіць нейкія шэсць, але гею забівалі ў 90-е, і я прыгадаю, што 3-4 гады таму быў падобны выпадак, калі забілі хлопца на вясковай дыскатэцы непадалёк ад Мінску, за тое, што ён быў падобны на стэрэатыпнага гея, і розгаласу тая сітуацыя не атрымала толькі таму, што маці хлопца вырашыла пра гэта замаўчаць. Геяў увесь час збівалі каля клубаў, хто там часам былі гэта сутрасенне мозгу, пераломаныя насы, былі арганізаваныя нападзенні на мінскія гей-клубы. То бок гэта было ўвесь час, але справа тым, што да нейкага этапу пра гэта проста змоўчвалася, таму што магчыма не было арганізаванага ЛГБТ-руху, які бы выносіў гэтую тэму ў грамадска-палітычную плоскасць. Тое, што мы зараз гэта абмяркоўваем, тое, што выпадак з Мішам стаў вядомы, ён шырока абмяркоўваецца, да выраку і ўвогуле да судовага працэсу было прыцягнута шырокая ўвага, гэта можна разглядаць таксама як пазітыўны бок развіцця, таму што на суд прыйшлі журналісты, на суд прыйшлі праваабаронцы, гэтаму даецца экспертная ацэнка. І ўжо на гэтым узоры не толькі ЛГБТ-актывісты кажуць пра неабходнасць антыдыскрымінацыйнага законадаўства.
Сергей, па-вашаму, ну вот то, што мы прыйшлі да высновы так, што ўлада фактычна як мінімум не перашкаджае, а можа быць, нават свядома падтрымлівае гомафобію. По-вашему, для чего это робится? Есть тут некие политичные причины, эти причины вот, контроля над громадством? Тих это просто такое инстинктивное непримание, ну, скажем, сверху передается во все слои громадства?
Вядома, что белорусская влада гомофобная. Вядома, что Лукашенко весь час подкресливая гэта, и апошние 3 года он гэта робить увесь час, и нават ускосно зрабил зараз, выступаючи на Генеральной Ассамблее ААН. Гулять на слабой інфармаванасці грамадства адносна ЛГБТ-супольнасці, мне падаецца вельмі лёгка зарабіць на гэтым палітычныя балы. Вось на гэтым вельмі шмат зарабляюць у Расіі, у Беларусі на гэтым можна зарабляць. Таму што грамадства не ведае гею, большасць беларусаў, я думаю, што не ведаюць у сваім атачэнні гею. І, канешне, на гэтым можна палітыкам гуляцца.
Я б хотела, каб у нашай краіне, в принципе, тыя тэмы, якія з'яўляюцца, можа быць, мала, і па якіх людзі маюць інфармацыю, маюць скажоную інфармацыю, каб яны маглі ацаніць яе з нейкага такого больш шырокага спектру і маглі самі рабіць высновы. І тое, што вот зараз фактычна вот эта трагічная гісторыя Міхаіла Пішчэўскага, яна зарадзіла такую дыскусію. На жаль, вось такую крывёю простым жыцця, але людзі вельмі многія паглядзелі на праблему ЛГБТ і пераследу, неталерантнасці зусім па-іншаму. Паглядзелі, да чаго гэта можа прывесці, калі гэта не спыняць. Гэта справа, якая сапраўды стала, можа быць, пачаткам такой шырокай грамадскай дыскусіі, у тым ліку і вот па тых пытаннях, і пра якія Сергей казаў, дыскрымінацыйнае заканадаўства і ўвогуле стаўленне да людзей ад розных, ад традыцыйных людзей. Гэта, мне здаецца, вельмі важная штука, вельмі важная дыскусія, якая, можа быць, прывядзе да зніжэння вот гэтага ўзроўню агрэсіі да непадобных людзей.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел праваабаронца Таціяна Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.0.
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.